Presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur raketat e Kinës, kur është zotuar sërish për të larguar Shtetet e Bashkuara nga pakti me Rusin për armët bërthamore i nënshkruar dekada më parë. Ndërkohë këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se pikërisht raketat e Kinës dhe të Koreas Veriore tregojnë se pakti me Rusin nuk përkon më me realitetin e ditëve të sotme. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se vendimi i tij për t'u larguar nga traktati bërthamor i nënshkruar me Rusin dekada më parë është nxitur jo vetëm nga pretendimet se Moskva është duke shkelur këtë pakt, mirë po edhe nga nevoja për t'u përgjigjur Kinës në aspektin e krijimit të armëve bërthamore. Rusia nuk ka vepruar në përputhje me marrëveshjen, ka thënë Trump para gazetarëve në shtëpinë e mbarëme 22 tetor. Ne jemi të holla më shumë se askush tjetër. Ne do të ndërtojmë armë derisa ata të vetëdijsohen, ka thënë ai. Ndonë se Kina nuk ka qenë kur pjesë e traktatit për forcat bërthamore me rrezet të mesme, i cili është negociuar në kohën e luftës së ftohtë në mes të presidentit të atërshëm amerikan Ronald Reagan dhe homologut të tij rus Mikhail Gorbachev, Trump ka insistuar që edhe Kina duhet të përfshihet në këtë marrëveshje. Deklaratat e Trumpit kanë ardhur pasi këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton është takuar në Moskë me zyrtar të lartë të Rusisë, të cilët kanë paralajmëruar se çdo vendim i Washingtonit për të braktisur traktatin do të përbëjë rrezik dhe do të nxjisë Moskën për të marrë hapa drejt balancimit të fuqisë. Ndërkohë Bolton pritet të takohet edhe me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar këtë çështje më 23 tetor. Bolton ka përsëritur argumentin e Trumpit për Kina në një intervistë në të përditshme ruse Kommersant. Ai ka thënë se shtëpia e bardhë është shqetësuar edhe me supozimet për shkelje të paktit nga ana e Rusisë, por edhe me rritjen e kapaciteteve të armëve bërthamore në Kinë, duke cilësuar këtë të fundit kërcënim shumë real. Derisa Bolton e ka pranuar se mund të jetë pa imagjinueshme që të ketë pritshmëri nga Kina për të zbatuar një pakt që nuk ka nënshkruar kur. Ai ka thënë se zhvillimi i raketave me rrezet të mesme në Kinë dhe në Koreën Veriore nuk kupton që traktati me Rusin nuk përkon më me realitetin e ditës së sotme. Kina në anën tjetër ka qortuar qasjen amerikane, përmes të cilës sipas saj ka tentuar të shtyjë Pekinin që të bëhet pjesë e negociimit të armëve. Traktati për armët bërthamore u ndalon Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë posedimin, prodhimin dhe zhvillimin e raketave toksore me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia ka zhvilluar sistem raketor gjatë gjithë kohës duke kundërshtuar paktin. Rusia mohon akuzat amerikane dhe pretendon që disa elemente të sistemeve amerikane për mbrojtje në Evropë janë po ashtu në kundërshtim me marrëveshjen, deklarata që Washingtoni i ka hedhur poshtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihme sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer siguroi udhëhesit e institucioneve të Kosovës se SBA-ja mbështet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari i lartë amerikan qëndroi sot në Prishtinë në kuadër të një vizite me vendet e Ballkanit, ku paraprakisht vizitoi Serbinë më pas edhe Maqedoninë. Takimet me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj ishin të mbyllura dhe nuk ishte deklarata për media, mirëpo detajet e bisedimeve u bën të ditura përmes një komunikate nga zyra e presidentit të Kosovës. Aty thuhet se Thaçi dhe Palmer kanë biseduar për marrëdhëniet bilaterale, për zhvillimet politike në vend, për procesin e integrimeve euroatlantike, për procesin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ndërkaq kryeministri Haradinaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook njoftoi se ka biseduar me Palmerin për qëndrimin e qeverisë së Kosovës sa i përket bisedimeve me Serbinë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Arabia Saudite ka planifikuar vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Ai ka thënë në një fjalim parlamentar se një ekip saudit prej 3 personash kanë hyrë në Stamboll një ditë para vrasjes së gazetarit. Sipas kamerave të sigurisë në konsullatin saudite janë larguar, derisa në pamje tjera të siguruara shihet se ai nuk ka dalë nga konsullata prej kur ka hyrë më 2 tetor. Autoritetet turke kanë thënë edhe më herët se supozojnë që gazetari Khashoggi i njohur dhe si kritik i trashëgimtarit të fronit saudit Mohammed bin Salman është vrarë në konsulatën saudite. Riadi në anën tjetër ka dhënë deklarata të ndryshme lidhur me fatin e gazetarit, derisa tani fajson një operacion të ashpër për vrasjen e tij. Autoritetet amerikane ka njoftuar se kanë shkatruar një letër bombë të gjetur jashtë shtëpisë miliarderit George Soros në New York. Pagoja ishte gjetur më 22 tetor në kutinë postare nga një punëtor i Sorosit, i cili kishte lajmëruar autoritetet. Policia ka thënë se një ekip i specializuar më pas ka shpërthyer bombën në mënyrë të sigurt në një pjesë malore aty pranë. New York Times ka raportuar se Soros nuk gjendej në shtëpi në momentin e incidentit, i cili tashmë po hetohet nga FBI-ja. Biznesmeni dhe filantropi 88 vjeçar Soros, i lindur në Ungari, ka shpenzuar miliarda dollar për të promovuar demokracinë dhe të drejtat e njeriut në mbar botën. Ujla stuhi jashtëzakonisht rrezikshme që ka arritur në kategorinë 4 të zhdopsuar teksa i është afruar zonës turistike në Bregun e Pasorit në Meksik, duke detyruar qeverinë t'i unisë banorëve para lajmërime që të largohen nga zonat e tyre dhe të kenë kujdes. Autoritetet meksikane u kanë bërë thirrje banorëve që të evakuojnë nga shtëpitë e tyre, ndërkohë që janë mbyllur edhe shkollat dhe janë anuluar një varg aktivitetesh tjera. Stuhia pritet të arrijë në brigjet e plazhit Matalzan në pasditen e së martës. Stuhia Ujla, e cila ka arritur në kategorinë në pest, është nisur drejt brigjeve të banueshme me erëra në shpejtësi të 240 km në orë, ka njoftuar qendra kombëtare për uragane në SBA. Alianca Politike Jelk ka nominuar në Parlamentin Armen për postin e kryeministrit Nikol Pashinjan, i cili aktualisht është kryeministër në detyrë. Vendim vjen vetëm pak kohë pas skadimit të afatit që grupet parlamentare të mund të nominojnë kandidatin e tyre për postin e kryeministrit. Fraksionet tjera në parlament kanë thënë se nuk do të nominojnë asnjë kandidat tjetër. Kina ka hapur një prej urave më të gjata në botë që kalojnë përmes detit, pas gati 10 vjetësh prej kur ka nisur punimet. Presidenti kinez Xi Jinping ka qenë pjesëmarrës në ceremoninë e hapjes që ka ndodhur në qytetin Zhuhai më 23 tetor. Ura përfshin 55 kilometra, duke përfshir qasjen në rrugë, tunele dhe lidh tri qytete bregdetare në jug të Kinës. Kjo urë do të jetë qasme për trafik më 24 tetor. Ura është projektuar për t'ju rezistuar tërmeteve dhe stuhive, ndaj është ndërtuar dhe duke përdorur 400.000 ton qelik, mjaftueshëm për të ndërtuar 60 kula Eiffel. Ndërtimi i urës është thënë të ketë arritur shifrën e 20 miliard dollarëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.